Ποιος είναι ο άνθρωπος που διαλέγεις? Ποιος είναι ο ιδανικός άνθρωπος? Μάλλον ποιος είναι ο άνθρωπος όπως θα έπρεπε να είναι? Όλοι μας, σε όλη μας τη ζωή, αν το σκεφτείτε, διαλέγουμε ανθρώπους. Διαλέγουμε τους φίλους μας. Διαλέγουμε τις παρέες μας. Διαλέγουμε τα είδη των ανθρώπων στα οποία θα θέλαμε να είμαστε γνωστοί. Διαλέγουμε το τέρι μας. Διαλέγουμε αυτούς που θέλουμε στην εξουσία. Διαλέγουμε τους ήρωές μας, τα ενδάλματά μας. Διαρκώς στη ζωή μας διαλέγουμε ανθρώπους. Η κάθε μας επιλογή ανθρώπου είναι μια αποκάλυψη αυτού που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ξέρω τι σου αρέσει, τι θεωρείς καλό για σένα από τις επιλογές σου. Αν διαλέγεις να ψηφίσεις κάποιον πολιτικό, ήδη μπορώ να γνωρίζω ότι δίνεις κάποια αξία είτε στο χαρακτήρα αυτού του πολιτικού, είτε στην ιδεολογία που εκπροσωπεί. Αν διαλέγεις να κάνεις παρέα με κάποιους φίλους, μπορώ να σου πω, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Αν διαλέγεις ένα άτομο να παντρευτείς, η επιλογή σου λέει κάτι για το τι σου αρέσει, τι είδους χαρακτήρα σε ελκύει. Αν διαλέγεις κάποιους ήρωες, τα ιδανικά που ενσωματώνονται και εκφράζονται σε αυτούς τους ήρωες, πολύ πιθανό να είναι τα δικά σου ιδανικά. Πίσω από όλα αυτά κρύβονται οι αξίες μας. Όμως, φίλοι μου, πριν από όλες τις δικές μας επιλογές, πριν από οτιδήποτε αρέσει σε μένα ή σε σένα, υπάρχει αυτό που αρέσει στο Θεό. Και ο Θεός έχει κάνει τη δική του επιλογή. Όταν έπλαθε τον άνθρωπο, έπλαθε το είδος του ανθρώπου που ήθελε εκείνος να υπάρχει. Ήθελα βέβαια ο Θεός να επιλέξει ο άνθρωπος αυτό που ο Θεός διάλεξε για τον ίδιο. Ο Θεός είχε μέσα στο νου του και έχει και τώρα έναν ιδανικό άνθρωπο, τον άνθρωπο όπως τον θέλει εκείνος, τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Είχε στο μυαλό του ο Θεός ένα όραμα για τον άνθρωπο, μια εικόνα του τι ήθελε ο άνθρωπος να είναι. Ερώτημα λοιπόν, τι λέτε όταν ο Θεός έπλαθε τον άνθρωπο, τι σκεφτόταν μέσα του? Για φανταστείτε, ας φτιάξω έναν άνθρωπο. Κάτσε να δούμε πώς να τον φτιάξω. Να τον φτιάξω να κυλιέται μέσα στις λάσπες. Άστο καλύτερα. Μήπως κάτι άλλο, κάτι πιο καθαρό. Κάτσε, να τον φτιάξω να είναι κακομύρης. Φοβιτσιάρης. Ανασφαλής. Ζηλιάρης, αλαζόνας, γκρινιάρης, αιμοβόρος, φωνιάς, εγωιστής, να προσβάλλεται με το παραμικρό. Τον φτιάξω έτσι? Φαντάζεστε τον Θεό να έρχεται στην ώρα που δημιουργεί τον άνθρωπο. Ερώτημα, έχει κάποιο σκοπό ο Θεός για αυτό το πλάσμα? Πώς το θέλει να είναι? Πώς μας θέλει να είμαστε? Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα απεχθανόμαστε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα απεχθανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Πόσο μάλλον ο πλάστης μας. Γιατί μας έπλασε λοιπόν? Θα μπορούσαμε να πούμε άλλες λέξεις. Για να είμαστε άνθρωποι αγάπης, καλοσύνης, ελέους. Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα όμως με όλα αυτά? Ότι όλα αυτά δεν παράγονται από ρομπότ. Αν ο Θεός μας είχε φτιάξει ως μηχανές, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να παράγουμε γνήσια, αυθεντική αγάπη. Έπρεπε λοιπόν να μας πλάσει ελεύθερους, ώστε να επιλέξουμε να ζήσουμε με αγάπη, καλοσύνη και έλεος. Δυστυχώς διαλέξαμε άλλα πράγματα. Διαλέξαμε μπροστά στη γενναιότητα της αγάπης. Προτιμήσαμε τη δειλία του εγωισμού, της υπερηφάνειας και του μίσους. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 42 του Ισαΐα, το πρώτο εδάφιο, τα εξής λόγια, που είναι τα λόγια ουσιαστικά του Θεού. «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη». Ο Θεός έχει διαλέξει έναν άνθρωπο. Έχει διαλέξει το είδος του ανθρώπου που του αρέσει. Το είδος του ανθρώπου που του δημιουργεί ευχαρίστηση. Σε αυτόν λέει η ψυχή μου ευηρεστήθη. Τον ευχαριστιέμαι. Στο βιβλίο του Ισαΐα υπάρχουν 4 περικοπές συγκεκριμένες που είναι φημισμένες ονομάζονται οι ύμνοι, τα τραγούδια του Πάσχοντος Δούλου. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα που λέει στις περικοπές αυτές, μιλά για κάποιον εκλεκτό δούλο του Θεού. Η πρώτη περικοπή είναι αυτή που βλέπουμε εδώ σήμερα, το 42 κεφάλαιο, εδάφια 1-4. Η δεύτερη είναι στο 49 κεφάλαιο, εδάφια 1-6. Η τρίτη είναι στο 50 κεφάλαιο, εδάφια 4-9. Και η τέταρτη και η πιο γνωστή από όλες είναι στο 53 κεφάλαιο, που το γνωρίζετε πολύ καλά, θα θυμάστε, «Δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν». Όλες αυτές οι περικοπές είναι κάπως ενιγματικές. Φαίνονται να αναφέρονται σε κάποιο πρόσωπο. Μερικές φορές έχει την εντύπωση κανείς ότι ο συγγραφέας αναφέρεται στον Ισραήλ σαν λαό. Άλλες όμως φορές φαίνεται να αναφέρεται σε κάποιον ξεχωριστό από τον Ισραήλ. Η καλύτερη απάντηση είναι ότι στις περικοπές αυτές ο Θεός παρουσιάζει έναν ιδανικό άνθρωπο, τον άνθρωπο όπως θα τον ήθελε. Γι' αυτό και παρουσιάζει συγχρόνως τον ιδανικό Ισραήλ, τον Ισραήλ όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν ήταν. Καθώς όμως παρουσιάζεται έτσι ο ιδανικός άνθρωπος του Θεού, αιώνες πριν από τον ερχομό του Χριστού στο σκηνικό της ιστορίας, αρχίζουμε να βλέπουμε μέσα από αυτή την θαμπή εικόνα το πρόσωπο του Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού, να προφητεύεται και να σχηματίζεται. Διότι ο Ιησούς Χριστός, αν και είναι ο Θεός μας, είναι επίσης και ο ιδανικός άνθρωπος, ο άνθρωπος όπως θα έπρεπε να είναι. Η εικόνα του Χριστού που σταυρώνεται γίνεται ξεκάθαρη στο κεφάλαιο 53. Αλλά σήμερα έχουμε μια πιο θαμπή εικόνα που όμως μας παραπέμπει τελικά στο πρόσωπο του Χριστού. Και βέβαια μέσα από την εικόνα αυτή για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, την προφητεία για Αυτόν, υπάρχει και ένα μήνυμα και ένα ερώτημα για μας. Διαλέγεις εσύ τον άνθρωπο που διαλέγει ο Θεός? Μοιάζεις εσύ στον άνθρωπο που θα ήθελε ο Θεός να μοιάζεις? Διάλεξα σήμερα το πρώτο αυτό τραγούδι από τους ύμνους αυτούς, καθώς πλησιάζει το Πάσχα και μπορούμε να θυμόμαστε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Κύριό μας και τα πάθη Του. Όταν ο Θεός μας καλεί να δεχτούμε τον Χριστό, όταν μας καλεί να διαλέξουμε τον Χριστό, μας καλεί να διαλέξουμε τον δικό Του εκλεκτό. Με άλλα λόγια, μας καλεί να διαλέξουμε εμείς αυτόν που πρώτα διάλεξε Εκείνος. Ο Θεός μας λέει, σε αυτόν η ψυχή μου ευηρεστήθη. Ερώτημα λοιπόν για σένα άνθρωπε, για μένα. Η δική μου ψυχή ευηρεστήθη σε αυτόν? Εγώ απολαμβάνω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βρίσκω εκεί την ευτυχία μου. Βρίσκω εκεί τη χαρά της ζωής μου. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που διαλέγει ο Θεός? Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στην περικοπή μας είναι ότι είναι δούλος του Θεού. Κεφάλαιο 42, εδάφιο 1. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα. Τι σημαίνει ότι είναι δούλος του Θεού? Σημαίνει ότι είναι στην υπηρεσία του Θεού. Σημαίνει ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Σημαίνει ότι ζει για τον Κύριό του. Όταν κάποιος είναι δούλος και ο Κύριός του του πει να κάνει κάτι, απλά το κάνει. Μπορεί να θέλει ο δούλος να κάνει κάτι άλλο, αλλά κάνει αυτό που του λέει ο Κύριός του, υποτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου του. Και όχι μόνο, μένει στην οικία του Κυρίου του. Η δουλειά που κάνει για τον Κύριό του αποβλέπει στην ευημερία, στον πλουτισμό του Κυρίου του. Μπορεί να σκάψει τον κήπο του Κυρίου, αλλά ο κήπος ανήκει στον Κύριο, όχι στον δούλο. Ο δούλος είναι οικονόμος, δεν είναι ιδιοκτήτης. Ο δούλος δεν ανήκει στον εαυτό του. Τώρα, σίγουρα πολλά αρνητικά θα μπορούσαμε να πούμε εδώ για τον θεσμό και το σύστημα της δουλείας. Άλλωστε, και μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι γιατί να χρησιμοποιεί μια τέτοια εικόνα. Να θυμίσω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός δεν τα πάει καλά με τη δουλεία. Θα θυμίζω ότι όταν ο λαός Ισραήλ ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, ο Θεός παρενέβη, άκουσε την κραυγή του καταπιεσμένου λαού του, παρενέβη και έκανε κάτι να τους λυτρώσει, να τους ελευθερώσει από τη δουλεία. Παρά τα αυτά όμως, ο θεσμός υπήρχε και η Βίβλος χρησιμοποιεί τις αναλογίες της εποχής εκείνης για να παράσει κάποια μηνύματα. Όσο κακή και αν είναι ανθρωπίνος η σχέση κυρίου και δούλου, ο Θεός θεωρεί ιδανικό τον άνθρωπο εκείνο που είναι δούλος του, που θα υποταχθεί στο θέλημά του, που θα σκάβει στον κήπο της ζωής και δεν θα το θεωρεί δική του ιδιοκτησία, αλλά ιδιοκτησία του Θεού. Ο Θεός όταν μας έπλασε, έψαχνε αυτή την βασική αναγνώριση, ότι ζούμε στον δικό του κόσμο. Δεν είναι δικός μας ο κόσμος να τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε με την άπλιστη ψυχή μας. Είναι δικός του. Και εμείς οικονόμοι, υπόλογοι σε αυτόν. Καλούμαστε λοιπόν εδώ να κάνουμε το δικό του θέλημα. Είμαστε εδώ για να ενεργήσει εκείνος μέσα από μας. Να γίνει το θέλημά του μέσα από μας. Για σκεφτείτε το λίγο, η έννοια αυτή του δούλου. Εάν ο δούλος πάντα κάνει το θέλημα του Κυρίου του, τότε το θέλημα του Κυρίου γίνεται επί της γης. Πάτερ ημών εν της ουρανής, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ότι ο Θεός κάνει το θέλημά του στους ουρανούς, το ξέρουμε. Η προσευχή μας είναι μήπως και εμείς καταφέρουμε να το κάνουμε εδώ επί της γης. Δούλος του Κυρίου. Ερώτημα λοιπόν, γίνεται το θέλημα του Θεού επί της γης μέσα από τη δική σου ζωή? Είμαστε εμείς κάτι τέτοιο? Είναι αυτό το βίωμά μας? Ξυπνάς εσύ κάθε πρωί λέγοντας, Θεέ μου, σήμερα σε ευχαριστώ που μου δίνεις πνοή και σήμερα είμαι έτοιμος να ακολουθήσω τις δικές σου εντολές για να γίνω εκφραστής του δικού σου θελήματος επί της γης. Σήμερα, Κύριε, θα κάνω αυτό που θέλεις. Είναι όμως βαθύτερο το ερώτημα εδώ. Σήμερα, Κύριε, επειδή θα κάνω αυτό που θέλεις, επειδή όταν θα με εκνευρίσει ο άλλος, δεν θα θυμώσω μαζί του, αλλά θα του δείξω καλοσύνη και συγχώρεση και αγάπη, θα φανερώσω στον κόσμο αυτό τα χαρακτηριστικά του δικού σου χαρακτήρα. Και ο άλλος θα δει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με αυτό που βλέπει κάθε μέρα στη ζωή του. Κάτι που θα του θυμίζει τον πλάστη του. Θα φανερώσω, Κύριε, τα χαρακτηριστικά σου μέσα στις συνθήκες που θα με τοποθετήσεις σήμερα. Θα με τοποθετήσεις σήμερα σε κίνδυνο, θα επιτρέψεις σήμερα, Κύριέ μου, να περάσω από κίνδυνο. Σήμερα, σε παρακαλώ, δια του Πνεύματός σου, βοήθησέ με ώστε να μην είναι η αντίδρασή μου αντίδραση φόβου, αλλά αντίδραση πίστης. Σήμερα θα με τοποθετήσεις σε μια κατάσταση όπου θα υποστώ τη λιδωρία των άλλων. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε να μην είναι η αντίδρασή μου εκείνη της αντιλιδωρίας. Λιδωρούμενος, λέει στη βίβλο, δεν αντελιδώρει ο Κύριός μας. Αλλά να είναι η κατάσταση της συγχώρησης. Καταλαβαίνετε, διαρκώς τοποθετούμαστε σε διάφορες συνθήκες όπου καλούμαστε να φανερωθεί ο χαρακτήρας του Θεού μέσα από μας. Αυτό γίνεται μόνο στους δούλους του Κυρίου. Υπάρχει, βλέπετε, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δουλεία των ανθρώπων και στο να είσαι δούλος του Θεού. Όταν σε έκαναν τότε δούλο, συνήθως σε απήγαγαν από κάπου ή σε έφεραν ως λάφυρο νίκης από κάποιο πόλεμο ή είχες χρεωθεί τόσο πολύ που πουλούσες τον εαυτό σου για να ξεπληρωθεί το χρέος και σε υποδούλωναν. Σε ανάγκαζαν, δηλαδή κάποιες συνθήκες σε ανάγκαζαν να γίνεις δούλος τους. Όμως εδώ είναι η διαφορά. Ο Θεός όταν μας έπλασε για να διαλέξουμε εμείς να γίνουμε δούλοι του. Δεν μας ανάγκασε και δεν μας υποδούλωσε. Μας προσκάλεσε στην ελευθερία του να είμαστε δικοί του δούλοι. Ο Χριστός τελικά είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Εκείνος ήταν ο δούλος του Θεού. Διαβάζουμε στη Φιλιππισίους κεφάλαιο 2. Ενώ ήτανε, έτσι μαζί με τον Θεό Πατέρα, έλαβε δούλου μορφή. Και ήρθε ανάμεσά μας. Όχι, δεν διάλεξε να είναι απλά άνθρωπος. Διάλεξε να είναι το χαμηλότερο είδος του ανθρώπου, ο δούλος. Αυτό που η κοινωνία απαξίωνε. Έλαβε τη μορφή του δούλου από αγάπη για μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Εκείνος κάποτε είχε πει, όχι το δικό μου θέλημα, Πατέρα, αλλά το δικό σου να γίνει. Και όταν το έλεγε αυτό, η προσευχή ήταν πραγματική, γιατί εκείνο που πεζόταν ήταν αν θα πάει στο σταυρό ή όχι. Όχι, δεν τον θέλω αυτό τον σταυρό, Αλλά ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, Κύριε, ας γίνει το δικό σου. Μάλιστα σε εκείνον έγινε βίωμα η επόμενη φράση που διαβάσαμε λίγο πριν, έτσι. Αυτός είναι ο δούλος μου, τον οποίο υποστήριξα. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό, Ποιος σκέφτεται την άλλη πλευρά? Συνήθως σκεφτόμαστε πάντα την πλευρά ο δούλος που υποτάσσεται, ο δούλος που υποτάσσεται, ο δούλος. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Αλλά εδώ έχουμε την ακριβώς αντίστροφη έννοια. Λέει ο Θεός, να ο δούλος μου, τον οποίο εγώ υποστηρίζω. Αυτόν τον δούλο εγώ τον στηρίζω. Ο Θεός ήταν μαζί με τον Χριστό σε όλη τη ζωή του και στο θάνατό του. Ακόμα ήταν εκεί. Ο Θεός, λέει, διαβάζουμε σε ένα κείμενο, ο Θεός την ώρα που ο Χριστός σταυρωνόταν, ο Θεός Πατέρας, ήτο εν αυτό, διαλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν. Εδώ είναι η μεγαλειώδης αλήθεια. Γιατί θέλει ο Θεός δούλους? Γιατί θέλει να θέσει ο Θεός τον εαυτό του πίσω από μας. Θέλει να θέσει την έγκρισή του πίσω από μας. Θέλει να θέσει τη δύναμή του πίσω από μας. Θέλει να θέσει την αγάπη του πίσω από μας, όλο τον εαυτό του, και να μας υποστηρίξει. Εάν το θέλημά μας δεν είναι εναρμονισμένο με το δικό του, μπορεί ο Θεός να μας δώσει? Εάν εγώ ουσιαστικά λέω στον Θεό, ξέρεις κάτι, άκουσε να δεις, εγώ θα κάνω το δικό μου και εσύ είσαι ο Θεός εκεί πάνω και άκουσε να δεις, γενικά απλά κράτα με στη ζωή, όλα καλά να πηγαίνουνε, αν έχω κανένα πρόβλημα βοηθά, αλλά βασικά δεν με ενδιαφέρει το θέλημά σου. Είναι σχέση αυτό? Δεν είναι περισσότερο μια χρηστική αντίληψη του Θεού? Τον έχω όταν τον έχω ανάγκη μόνο, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν έχει κάτι να πει για το πώς ζω τη ζωή μου, αν συγχωρώ άλλους ή όχι, αν αγαπώ άλλους ή όχι, αν υπηρετώ τον συνάνθρωπό μου ή όχι. Όχι, εκεί δεν έχει λόγο ο Θεός. Ο Θεός ενήργησε αλλιώς εμάς. Ο Θεός, εφόσον είναι μαζί μας, μπορεί να μας δώσει τα πάντα. Και τα έδωσε όλα στο Χριστό. Ήταν μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός ο ίδιος είχε πει, δεν κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Και επειδή ο Χριστός έκανε το θέλημα του Πατέρα, ο Πατέρας, λέει, του έδειχνε τα πάντα. Να ο ιδανικός άνθρωπος του Θεού, λοιπόν, ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού και που άρα μοιάζει στο Θεό και που άρα μπορεί να λάβει την υποστήριξη του Θεού. Δεν μπορείς να περιμένεις αυτή την υποστήριξη και ταυτόχρονα να περιφρονείς τον Θεό, να λες δεν χρειάζεται να υπακούσω στο Θεό, δεν με ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και διαβάζουμε, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίο η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Ο άνθρωπος του Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Όταν βλέπει αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός εφραίνεται, χαίρεται, ευχαριστιέται. Γι' αυτό και δίνει το πνεύμα του σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα λόγια αυτά δεν μπορούν να μην θυμίσουν τα λόγια που ακούστηκαν στη βάπτιση του Χριστού. Όταν άνοιξαν οι ουρανοί και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τα ίδια λόγια αιώνες αργότερα. Και ύστερα σε αυτόν τον άνθρωπο έδωσε τη δωρεά του πνεύματος. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει, αλλά το πω πάρα πολύ συνοπτικά. Ουσιαστικά το πνεύμα είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή, ώστε να ζω μια ζωή που κάνει τον Θεό παρόντα στους γύρω μου. Τα λόγια αυτά λοιπόν συνοδεύτηκαν από τη δωρεά του πνεύματος στο Χριστό. Ο Θεός έδωσε το πνεύμα του σε εκείνον που είχε τον χαρακτήρα που άρεσε στον Θεό. Σε εκείνον που μπορούσε να αποκαλύπτει γνησίως τι θα πει Υιός του Θεού. Όλα αυτά στον Ισαΐα βέβαια είναι μια θαμπή εικόνα του μέλλοντος. Στο πρόσωπο του Χριστού όμως όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα. Και τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που ευχαριστεί τον Θεό. Ξέρουμε ποιον να ακολουθήσουμε. Όμως φίλοι, ακριβώς επειδή ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και έλαβε το Πνεύμα του Θεού, μπορούσε να είναι λυτρωτής δικός μας και να ονομαστούμε και εμείς τέκνα του Θεού και δούλη του Θεού και να λάβουμε και εμείς την δωρεά του Αγίου του Πνεύματος. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο ιδανικός άνθρωπος του Θεού και θέλει ο Θεός να του μοιάσουμε. Είναι λοιπόν δούλος του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του ιδεατού, του ιδανικού ανθρώπου. Αλλά το δεύτερο είναι το εξής. Είναι επίμονα αφοσιωμένος στη δικαιοσύνη του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 1, το τελευταίο κομμάτι, και επίσης τα εδάφια 3-4. Διαβάζουμε. Εκείνος που έρχεται, ο ερχόμενος, θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Και λίγο πιο κάτω, θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπιου, δεν θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη. Ίσως να θυμάστε το κεφάλαιο 5 του Ισαΐα. Εκεί μας λέει ότι ο Θεός περιέμενε από το λαό του, περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Περιέμενε δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Ο Θεός διαρκώς περιμένει και περιμένει. Αυτό που περίμενε από το λαό του δεν ήρθε ποτέ. Κοιτάξτε και τον κόσμο γύρω σας. Περιμένουμε να δούμε κάπου δικαιοσύνη. Ψάχνουμε με το λιχνάρι. Και το μόνο που βλέπουμε είναι περισσότερη καταδυνάστευση και καταστροφή και εγωισμό και απληστία ανθρώπινη που καταστρέφει και σαρώνει τα πάντα στο διάβα της. Το αντιλαμβάνεστε ότι ο Θεός ποθεί τη δικαιοσύνη επί της γης όπως και εμείς. Όταν δημιούργησε ο Θεός το λαό Ισραήλ, ο Θεός τους έδωσε μια σωρία από νόμους. Γιατί άρρωγε έδωσε ο Θεός νόμους τότε? Για να κάνει την ζωή δύσκολη στους ανθρώπους? Για να είναι όλοι δυσαρεστημένοι? Ασφαλώς όχι. Έδωσε τον νόμο του για να φτιάξει μια κοινωνία ευτυχισμένη, χαρούμενη. Σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο νόμος του Σαββάτου. Ο Θεός είπε στο λαό να μην δουλεύουν το Σάββατο. Και μόλις δόθηκε ο νόμος, μερικοί ψάχνουν τρόπο, παραθυράκι, κάπως, να κάνουν δουλειά το Σάββατο. Και μάλιστα μπαίνει και μια ανατροπία. Α, γιατί να μας στερεί την ελευθερία ο Θεός? Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Μας περιορίζει ο Θεός. Κάθε άλλο. Να σας θυμίσω ότι όταν ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, δεν υπήρχε Σάββατο. Δεν υπήρχε μια μέρα ξεκούρασης. Και ο Θεός όταν τους ελευθέρωσε ουσιαστικά τους είπε: «Σας παίρνω από την δουλεία της Αιγύπτου όπου ανάπαυση δεν υπάρχει και σας φέρνω εγώ ο καινούριος σας Κύριος και σας δίνω ως νόμο, πείτε το, σύμβολο ελευθερίας καλύτερα. Σας δίνω το Σάββατο ως σύμβολο ότι πλέον δεν είστε δούλοι με αυτή την έννοια. Υπάρχει Σάββατο στη ζωή σας, υπάρχει ανάπαυση, υπάρχει ελευθερία». Αυτό είναι απόδειξη ελευθερίας. Αλλά οι άνθρωποι το μετατρέπουν σε κάτι βαρύ, φορτίο. Μα πώς θα το αντέξουμε να ξεκουραζόμαστε μια μέρα? Ο Θεός είχε δώσει τον νόμο του στον Ισραήλ για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ξέρετε, έπρεπε την ημέρα εκείνη, παρόλο που το σύστημα της δουλείας ήταν ακόμα εκεί, έπρεπε κάθε κύριος να επιτρέπει σε όλους στην οικία του να αναπαυθούν. Και επίσης, και αν είχε δούλους, έπρεπε να τους επιτρέψει να αναπαυθούν. Όταν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει χαρά και ευτυχία. Ο λαός Ισραήλ είχε καταστρέψει τη δικαιοσύνη. Στο κεφάλαιο 5 διαβάζουμε, στο επόμενο μπορούμε να δούμε, πως οι δικαστές περίμεναν ποιος θα τους δωροδοκίσει περισσότερο. Και διαβάζουμε ότι έτσι οι πλούσιοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Οι φτωχοί που δεν είχαν να δωροδοκίσουν έμεναν μονίμως αδικημένοι. Ο ιδανικός άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που ο Θεός διαλέγει, δεν αντέχει να βλέπει να δικούνται άνθρωποι. Αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη προς κάθε άνθρωπο. Μάλιστα εδώ, πως λέει το κείμενο, θέλει εκφέρει κρίσιν, εν αληθεία. Φαντάζομαι πως η λέξη αλήθεια δεν μας συγκινεί τόσο. Ακούγεται σαν μια θεωρητική έκφραση, βγαλμένη από κάποιο εγχειρίδιο λογικής ή φιλοσοφίας. Όμως σκεφτείτε τη λέξη αλήθεια σε ένα δικαστήριο. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Αν πας σε ένα δικαστήριο σήμερα και είσαι αθώος, θα παρακαλάς να είναι όλοι οι άνθρωποι που δικάζουν εκεί να είναι άνθρωποι αλήθειας. Εδώ που τα λέμε υπάρχουν και τα ανεπίσημα δικαστήρια που γίνονται, έτσι, κουτσομπολιά, ερήμην των άλλων και τα λοιπά, όπου η ψευδομαρτυρία γίνεται πολύ εύκολα. Ο Ισαΐας φωνάζει για τα δικαστήρια του Ισραήλ σε κάποιο άλλο σημείο, στο 5 κεφάλαιο και το εδάφιο 20. Διαβάζουμε, ουέις εκείνους ή την εσλέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν ή την εσθέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος ή την εσθέτουσι το πικρόν δια γλυκή και το γλυκή δια πικρόν. Ουέις εκείνους που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Για φαντάσου να έχεις μπει στο δικαστήριο, να σου σίγουρος ότι είχες αδικηθεί. Και καθώς εξελίσσεται η δίκη, βλέπεις να διαστρεβλώνονται όλα σου τα επιχειρήματα. Λες μια πρόταση, πιάνονται από μια λέξη της πρότασής σου, αρχίζουν να λένε κάτι άλλο, σου λένε σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, ξέρω εγώ, έχεις λάθος και τα λοιπά. Στο τέλος σε μπερδεύουν και σένα και φεύγεις και με ενοχές. Σου λένε ουσιαστικά ότι εσύ έφταιγες. Έτσι, το κλασικό παράδειγμα εκείνο που κακοποιεί το τέρι του, το πείθει ότι φταίει το ίδιο. Έκανα τον κακό να φαίνεται καλό και το καλό να φαίνεται κακό. Αυτή είναι η δουλειά της διαστρέβλωσης. Και βγαίνεις από εκεί μέσα αδικημένος και αναρωτιέσαι τελικά τι είναι το καλό, τι είναι το κακό. Έχω ξεχάσει τι είναι όλα αυτά. Γιατί βλέπετε εμείς οι άνθρωποι έχουμε τρομερή ικανότητα σε λεκτικές τρίπλες. Στη Ρωμαίους κεφάλαιο 1, αν θυμάστε, διαβάσαμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για την κατάσταση της ανθρωπότητας και λέει ότι οι άνθρωποι επειδή έφυγαν από το Θεό αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Μόλις κατέστρεψαν αυτές τις έννοιες κάποιοι έξυπνοι, κάποιοι που δεν γνωρίζουν τι εστί αλήθεια και δεν νοιάζονται τι είναι η αλήθεια. Θυμίζω ότι ακόμα και στην εποχή του Χριστού ο Χριστός έκανε εκβολή δαιμονίων και απαντούσαν οι άλλοι με τη δύναμη του Βελζεβούλ το κάνει. Λοιπόν τότε δεν ξέρεις τι είναι Θεός και τι είναι διάβολος πια. Και δεν μπορείς να δεις τη διαφορά. Ο άνθρωπος του Θεού νοιάζεται για την αλήθεια. Αν ακούσω κάτι για σένα ή αν εσύ ακούσεις κάτι για μένα, το πρώτο και το πιο λογικό θα ήταν να με πλησιάσεις, να σε πλησιάσω για να δούμε αν αυτό που μας είπαν είναι αλήθεια. Γιατί να πιστεύω κάτι που είναι ψευδές για σένα. Ο άνθρωπος του Θεού νοιάζεται για την αλήθεια. Θέλει η αλήθεια του Θεού να έρθει και να αγγίξει κάθε πλευρά των ανθρώπινων σχέσεων. Θέλει να μιλάμε μεταξύ μας με αλήθεια και ειλικρίνεια. Να υπάρχει δικαιοσύνη βασισμένη στην αλήθεια. Να είμαστε μια κοινότητα αλήθειας. Ο άνθρωπος του Θεού θα κάνει το παν, θα αγωνιστεί για να ακούγεται η αλήθεια. Κάποτε ο Χριστός στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο και είπε το εξής: «Εγώ δια τούτο εγεννήθην και εις τούτο ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας ώστις είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου». Και ο Πιλάτος απαντά: «Τι είναι αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Δικάζεις κάποιον και δεν ξέρεις τι είναι η αλήθεια? Πώς να ήξερε τι είναι η αλήθεια? Γιατί σε εκείνο το δικαστήριο που δίκαζε τον Χριστό κυβερνούσαν ο φόβος, η πολιτική, η βοή του όχλου, η υπερηφάνεια των Φαρισαίων, όλα αυτά κυβερνούσαν, η αλήθεια όμως είχε εξαφανιστεί. Ο Χριστός ήταν η αλήθεια και εκείνοι οι άνθρωποι σταύρωσαν την αλήθεια που είχαν μπροστά τους. Γιατί όταν έχεις δει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δηλαδή αν μπορεί κανείς να συλλάβει, αν μπορεί να ακούσει για μια στιγμή αυτό που κηρύττει κάθε χριστιανική εκκλησία σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο ότι υπάρχει Θεός, αλλά ότι αυτός ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έστειλε το Γιο Του από αγάπη να σταυρωθεί για μας. Αν μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτό, εκεί είσαι μπροστά στην αλήθεια. Ότι ζούμε σε έναν κόσμο αγαπημένο από το Θεό και καλείται αυτός ο κόσμος να ανταποκριθεί, να πει «Ναι, Θεέ μου, μ' αγαπάς στα αλήθεια». Πέφτω στην αγκαλιά σου, πέφτω στα γόνατά σου. Αγάπη τέτοια δεν έχω δει πουθενά αλλού. Μόνο εδώ είναι η αλήθεια. Και αν μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτό και να πεις «Α, οκ, εντάξει, είναι και αυτό μια αντίληψη». Μια άλλη φιλοσοφία μεταξύ όλων των άλλων. Αλήθεια. Το εδάφιο το μεταφράζει ωραία η βιβλική εταιρεία. Αυτός λέει δεν θα δηλιάσει, ούτε θα εξασθενήσει. ωσότου εγκαταστήσει στη γη τη δικαιοσύνη. Όσοι και πόσοι ήθελαν τη δικαιοσύνη, αλλά φοβήθηκαν τους δυνατούς αυτής της γης. Ετούτος όμως δεν θα δηλιάσει. Και το ξέρουμε ότι δεν δηλίασε. Στάθηκε μπροστά στον Σταυρό και δεν φοβήθηκε. Δέχθηκε να προχωρήσει μέχρι και τον Σταυρό για να έρθει δικαιοσύνη και η αλήθεια του Θεού στη γη. Αλλά ξέρω ότι ίσως κάποιος να μου πει: εντάξει, ξέρεις κάτι, μου μιλάς για αυτόν τον ιδανικό άνθρωπο που θα φέρει δικαιοσύνη. Εγώ έχω δικό μου πρόβλημα. Με το δικό μου πρόβλημα μπορεί να ασχοληθεί. Ένα ερώτημα για σένα. Μπορεί το δικό σου πρόβλημα να συγκαλύψει όλα τα άλλα προβλήματα της γης? Για σκέψου λίγο. Δεν πρέπει ο δίκαιος να είναι αυτός που θα λύσει και το δικό σου πρόβλημα? Θυμίζω τι λέει ο Χριστός κάπου. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον εαυτό μας. Έχεις σκεφτεί μήπως ότι το βαθύτερο δικό σου πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό? Ότι σε απασχολεί μόνο το δικό σου πρόβλημα. Και δεν βλέπεις το δικό σου πρόβλημα ως μέρος του μεγάλου προβλήματος της αδικίας σε αυτόν τον κόσμο. Καλούμαστε να πιστέψουμε σε έναν Μεσσία, σε έναν Χριστό, σε έναν Σωτήρα όλου του κόσμου, που φέρνει δικαιοσύνη σε όλη τη γη, που λύνει το πρόβλημα του κόσμου. Και μέσα στο πρόβλημα του κόσμου είναι και το δικό μου. Αυτός λοιπόν είναι ο δούλος του Θεού, ο ιδανικός άνθρωπος. Είναι αυτός που αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη. Εδάφιο 3 είναι και αυτός που δείχνει έλεος. Διαβάζουμε. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψη. Και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβήση. Είναι μια φοβερά μεστή φράση. Όταν θυμάμαι παίζαμε με φίλους μου, παιδιά που ήμασταν, μας άρεσε, βρίσκαμε ξύλα ή καλάμια και παίζαμε ξυφομαχία ή διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αν έβλεπα στην παιδική μου ηλικία ένα καλάμι, το οποίο ήταν κάπως τσακισμένο, η τάση μου, ξέρετε, θα ήταν πάρα πολύ απλή ως ένα παιδί. Να το αποτελειώσω. Είναι κάπως λυγισμένο, τσακισμένο. Η δική μου δουλειά είναι να ολοκληρώσω αυτό που κάποιος άλλος ξεκίνησε. Να το διαλύσω. Να το κάνω κομμάτια. Να το σπάσω εντελώς. Ή παρομοίως, αν βλέπετε ένα κεράκι που καπνίζει και που έχει μείνει μόνο το κόκκινο χρώμα της φωτιάς, όλοι σκεφτόμαστε πως αυτό πλέον έσβησε, τελείωσε, πάει αυτό. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού μας λέει, θα βρει τέτοιους ανθρώπους, τσακισμένους από τη ζωή. Ανθρώπους που το λιχνάρι τους φαίνεται να έχει σβήσει, που δεν τους έχει απομείνει τίποτα. Και αυτούς τους ανθρώπους που όλοι οι άλλοι τους ποδοπατούσαν, που θα τους έσβηναν, θα τους τσάκιζαν, θα τους εγκατέλειπαν. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που ευχαριστεί την καρδιά του Θεού, αυτός δεν θα τους καταφρονήσει. Δεν είναι αυτό συγκλονιστικό? Για σκεφτείτε ποιος είναι ο Κύριός μας. Έρχεται στη γη να βρει αυτούς τους τσακισμένους ανθρώπους. Σκεφτείτε τι έκανε ο Χριστός όταν ήταν στη γη. Ήρθα, λέει, όχι για τους υγιείς. Δεν είμαι εδώ για τους υγιείς. Για τους αρρώστους είμαι εδώ. Παραμέλησε τους Φαρισαίους που τα είχαν όλα τετραγωνισμένα και φτιαγμένα και αμέσως έσπευσε να βοηθήσει ποιους? Τελώνες και πόρνες και αμαρτωλούς. Έδωσε θεραπεία σε δούλους, σε δαιμονιζόμενους που είχαν αποκλειστεί και περιθωριοποιηθεί από την κοινωνία, σε λεπρούς που είχαν διωχθεί μακριά από τους ανθρώπους. Και πήγαινε και τους άγγιζε και τους έκανε μέρος της δικής του νέας κοινότητας, της αγάπης. Όποιος ήταν για την κοινωνία ακάθαρτος, παραμελημένος, αχριστευμένος, φτωχός, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, καταφρονητέο, γινόταν αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Χριστού. Και γι' αυτό τσαντίζονταν και οι άλλοι που ήταν οι προνομιούχοι. Έπεφτε ο προβολέας της χάρης, του ελέους και της αγάπης του Θεού σε κάθε τσακισμένο καλάμι, σε κάθε κερί που φαινόταν ότι είχε σβήσει. Ο ίδιος το είχε πει. Πώς ξεκινάει την ομιλία του? Μακάρι οι φτωχοί. Μακάρι οι πενθούντες. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης. Για σας είμαι εδώ. Για τη σωτηρία σας. Ξέρετε, κάποτε όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει πολύ χαμηλά, έχει ένα χαρακτηριστικό. Γίνεται και αποκρουστικός. Ίσως είναι βρώμικος, ίσως είναι άσχημος, ίσως είναι δύσκολος, ιδιότροπος. Σίγουρα δεν σε τραβάει, δεν σε ελκύει και δεν βλέπεις λόγο να επενδύσεις. Πάει αυτός. Δεν είναι καλός και για την παρέα. Όμως ο άνθρωπος του Θεού, ακόμα και όταν βλέπει έναν άνθρωπο στο κακό του χάλι, βλέπει ακόμα εκεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι πολύτιμο. Κάτι το οποίο εμείς το πιστεύουμε ως χριστιανοί. Λέμε ότι ναι, ακόμα και έτσι, σε αυτό το χάλι, εκεί βλέπω την εικόνα του Θεού. Ο Θεός, το αποτύπωμά Του, η σφραγίδα Του, είναι εκεί. Και πλησιάζω ακόμα αυτόν τον άνθρωπο με σκοπό λυτρωτικό, με σκοπό να τον ελεήσει το έλεος του Θεού και να τον αγαπήσω με την αγάπη του Θεού, ως δούλος του Θεού. Γιατί πρέπει να έχουμε, αδελφοί μου, μάτια που βλέπουν, τα μάτια του Θεού. Όταν θέλουμε για παρέα μας μόνο τους δυνατούς, τους έξυπνους, τους πλούσιους αυτής της γης, χωρίς να το γνωρίζουμε, κάνουμε μια συνείδητη δήλωση πως αυτό που δίνει αξία στον άνθρωπο είναι η δύναμή του, ο πλούτος του, η εξυπνάδα του, η εθνικότητά του και βάλει όλα τα χαρακτηριστικά που θες. Γι' αυτό προσβάλλει το Θεό μας. Γιατί αυτό που δίνει αξία σε κάθε άνθρωπο είναι η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Ακόμα και ένας άνθρωπος είναι κουλουριασμένος στην άκρη ενός δρόμου, μεθυσμένος και χρεοκοπημένος, χωρίς οικογένεια, χωρίς να μπορεί να ονομάσει έναν άνθρωπο που τον αγαπάει, μην το ξεχνάς πως ακόμα και εκείνος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Μπορεί να είναι ένας πρόσφυγας, μπορεί να είναι μια Σαμαρίτισσα που βρίσκει ο Θεός σε ένα πηγάδι και της μιλά και της δίνει αξία. Ακόμα και οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι πολύτιμος, ακόμα και εκείνος που μπορεί να λυτρωθεί από το Θεό μέσα από τον δικό του άνθρωπο. Σήμερα μπορεί να έχουμε δει ανθρώπους τσακισμένους από χιλιαδιό, από ναρκωτικά, αλκοολισμό, εξαρτήσεις, σφάλματα μεγάλα της ζωής, καταστροφές οικογενειών, ναυάγια ζωής. Όλα αυτά οδηγούν σε μια απελπισία. Λέμε αυτός η ζωή του είναι χάλια, δεν υπάρχει ελπίδα, πάει αυτός, τελείωσε αυτός. Αλλά ο Θεός μας λέει όχι, και εδώ ακόμα αγωνίσου, υπάρχει ελπίδα. Εδώ ενεργεί η πίστη μας. Εάν πιστεύουμε σε Ανάσταση, πιστεύουμε ότι και μια τσακισμένη προσωπικότητα μπορεί να αλλάξει, να βρει τον Θεό και να επιστρέψει. Και το έχουμε δει σε πολλές ζωές. Θα μου πεις, εντάξει, έχει τόση σημασία η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο? Τόση αξία του δίνει αυτό? Και απάντηση είναι ναι, γιατί ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε και πέθανε για τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν στο κακό τους χάλι. Ύστερα ήρθε και πέθανε για τους ανθρώπους που τον περιφρονούσαν. Ρώτησα στην αρχή τι άνθρωπο διαλέγει ο Θεός. Η απάντηση είναι συγκλονιστική. Όχι μόνο διαλέγει κάποιον που είναι δούλος του. Όχι μόνο διαλέγει κάποιον που είναι αφοσιωμένος στη δικαιοσύνη και στην εδραίωσή της. Όχι μόνο διαλέγει κάποιον που είναι γεμάτος έλεος και καλοσύνη και αγάπη. Αλλά διαλέγει εκείνον που είναι αποφασισμένος να αγγίξει λυτρωτικά τους καταφρονημένους. Διαλέγει εκείνον που διαλέγει να κάνει το καλό, να αγαπήσει εκείνους που κανείς άλλος δεν διαλέγει να αγαπήσει. Διαλέγει εκείνον που έχει την καρδιά του προς κάθε καταφρονημένο. Αυτό κλήθηκε να κάνει ο Χριστός. Αλλά αυτό καλούμαστε κι εμείς ως ακόλουθοι του Χριστού. Υπάρχει και κάτι τελευταίο. Αυτός ο άνθρωπος, ο δούλος του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, αυτός ο άνθρωπος του ελέους, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πόθος όλων των λαών. Κοιτάξτε το εδάφιο 4, το τρίτο μέρος. «Και ενίσχυ θέλουσι προσμένοι των νόμων αυτού». Και σας διαβάζω και κάτι για να δείτε και από την άλλη, μια άλλη περικοπή του δούλου του Κυρίου, που έχει το ίδιο μοτίβο. Διαβάζω στο 49 κεφάλαιο. «Ακούσατε μου ενίσχυ και προσέξατε, λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε κοιλίας εκ των σπλάχνοντες μητρός μου, ανέφερε το όνομά μου. Ύστερα στο εδάφιο 6, στο Ισαΐα 49, και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Εδώ, φίλοι, έπρεπε να αποφευθεί μια μεγάλη παρεξήγηση για τον Ισραήλ. «Ας στείλει», λέγανε, «ο Θεός τον άνθρωπό του, τον ποθούμε, τον περιμένουμε. Να τον στείλει σε μας, για μας, για το λαό μας. Να έχουμε το σωτήρα μας, να βολευτούμε εμείς σαν λαό στη σωτηρία του. Ένας εθνικός σωτήρας». Αλλά όχι, επειδή ο Θεός βλέπει τους καταφρονημένους όλης της γης και όλων των εθνών και γνωρίζει ότι σχηματίζεται στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων, όλης της γης, σε κάθε απόμερη γωνιά, σε βουνά και θάλασσες, σε χωριά και σε πόλεις, σε ζούγκλες και σε στέπες, σχηματίζεται η ανάγκη σε κάθε ανθρώπινη καρδιά για τον άνθρωπο του Θεού. Και όταν βλέπει ο Θεός αυτή την ανάγκη, πονά για να αγγίξει όλους τους λαούς με την αγάπη Του. Διαβάζουμε αλλού: «Αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να παρπατάς ταπεινά με το Θεό σου». Ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού? Ασφαλώς είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ήταν δούλος του Θεού πραγματικός. Εκείνος ήρθε για να φέρει τη δικαιοσύνη του Θεού στη γη και την αλήθεια του Θεού. Εκείνος επέμεινε σε αυτήν και έφερε έλεος. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έφυγε στους ουρανούς και μας είπε: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη». Όχι μόνο βαπτίζοντας, αλλά και διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας δίδαξα. Και εδώ διαβάσαμε: «Οι μακρινοί λαοί θα ακούσουν, θα προσμένουν τον νόμο αυτού». Εκείνος μας έδειξε τι σημαίνει να είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά τώρα μας καλεί, έχοντας δει τον άνθρωπο που ο Θεός διαλέγει, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι σαν κι αυτόν. Άνθρωποι που έχουν πλέον πλαστεί με καρδιά αγάπης, ελέους, καλοσύνης. Άνθρωποι που λένε κάθε μέρα: «Ναι, Κύριε, είμαι δικό σου δούλος. Θέλω σήμερα να κάνω το θέλημά σου, ώστε να φανερωθεί ο χαρακτήρας σου επάνω στη γη. Θέλω, Κύριε μου, σήμερα να αγωνιστώ για τη δικαιοσύνη, ώστε να έρθει η βασιλεία σου στη γη. Θέλω, Κύριε, σήμερα αυτά τα χέρια να είναι χέρια ελέους που θα αγγίξουν θεραπευτικά τους γύρω μου. Και θέλω, Κύριέ μου, αυτό που έχεις κάνει στην καρδιά μου να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης». Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου μας. Αμήν. Ας ψάλουμε, αδελφοί, και ας υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας. Ας τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έχει κάνει στη ζωή μας και αυτό που μας πλάθει να είμαστε, ώστε να τον υπηρετούμε.